Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Kosovska skupščina za preoblikovanje varnostnih sil v vojsko. Alžirija prepovedala nošenje nikaba in burke v javnih službah. Prepoved orožja in alkohola v času plebiscita v Novi Kaledoniji. Protest proti deportacijskemu centru v Gradišču ob Soči. Kako ohranimo zapuščino sodobne umetnosti in otvoritev bioakustične galerije. Dobar dan. Kosovska skupščina je potrdila predloge zakonov o razširitvi nalog in pristojnosti kosovskih varnostnih sil. S tem bi se varnostne sile preoblikovale v organizacijo, ki bi branila suverenost in ozemeljsko integriteto Kosova, ne da bi jo razglasili kot redno nacionalno vojsko. Zato bi namreč bile potrebne spremembe v ustavi, ki bi jih morala podpreti tudi dvotretinska večina narodnih skupnosti, poslanci kosovskih Srbov pa takšne spremembe zavračajo. Tudi tokratnemu predlogu, ki ga je prav z namenom, da se izogne spreminjanju ustave, pripravil Rustem Beriša, minister za varnostne sile, srbska manjšina ostro nasprotuje, poslanci srbske liste pa so pred glasovanjem zapustili dvorano. Da bo zakon začel veljati, ga bo moral potrditi kosovski parlament v drugem branju. V azijski državi Butan je na včerajšnjih volitvah zmagala stranka DNT, ki je osvojila 30 od 47 parlamentarnih sedežev. Stranka je bila osnovana leta 2013, na le tretjih parlamentarnih volitvah pa je premagala prejšnjo zmagovalko DPT, ki je sedaj zasedla preostale sedeže. Med seboj ideološko podobni stranki sta se razlikovali predvsem v svojem mnenju o javnem dolgu do Indije, saj se DNT zauzema za varčnejšo politiko. Spomnimo, da je država, ki se nahaja na območju med Kitajsko in Indijo, leta 2008 uvedla parlamentarne volitve in monarhični ureditvi dodala pridevnik parlamentaren. Država z 800 tisoč prebivalci slovi predvsem po svojem brutonacionalnem indeksu sreče, ki je merilec uspešnosti vladnih politik. Indeks je narejen na podlagi subjektivnih merilnikov oziroma intervjujev in domnevno objektivnih okoliščin, kot so življenjski standard, zdravje in izobraževanje. Prav tako ima Butan komisijo za brutonacionalno srečo, na čelu katere je premier. Komisija lahko vrne predlagane zakone v ponovno presojo, če so ti v nasprotju z zasledovanjem politike brutonacionalne sreče, brez odobritve komisije pa zakoni ne morejo biti sprejeti. Med drugim so se v Butanu odvijale tudi konference o ekonomiji in sreči, ki jih je gostil Jeffrey Sachs, Sloveniji poznan kot svetovalec pri privatizaciji premoženja po osamosvojitvi. Francoski visoki komisarjat je prepovedal posedovanje orožja in prodajo alkoholnih pijač na Novi Kaledoniji v času plebiscita. Prebivalci Tihooceanskega otoka bodo 4. novembra glasovali o osamosvojitvi ali nadaljni pripadnosti Franciji kot eno od njenih čezmorskih ozemelj. Enako je francoski svet ukrepal ob glasovanju na Numeaški dogovor leta 1998, ki je Novi Kaledoniji prinesel poseben status in podlago za politično suverenost. V soboto bodo v Afganistanu potekale parlamentarne volitve, ki so bile prvotno načrtovane že oktobra 2016, nato pa večkrat prestavljene. Še teden dlje bodo na oddajo glasov morali čakati v provinci Kandahar, kjer je prišlo do streljanja na varnostnem srečanju voditeljev province s predstavniki NATO. V napadu je bil med drugim ubit poveljnik kandaharske policije, general Abdul Razik, guverner province pa je kritično ranjen. Na afganistanskem notranjem ministrstvu sicer zagotavljajo, da gre pri pripravi volitev vse po načrtu. Alžirska vlada je prepovedala nošenje nikaba in burke na delovnem mestu v javnih službah, za razlog pa navedla potrebo po identifikaciji delavcev v varnostne namene. Predsednik vlade Ahmed Ouyahia je dodal, da takšen pravilnik oblačenja pripomore k transparentnosti in neutralnosti. V Alžiriji prevladujejo hidžabi, nošnja nikaba in burke pa ni pogosta, saj večinska populacija tako oblačenje vidi kot uvožen običaj iz konzervativnejših arabskih držav. Zakrivanje obraza najbolj podpira salafitska manjšina, ki aktivno ignorira pripovedi nikaba in burke v šolah, ki so v veljavi od začetka septembra. Ukrajinska nogometna zveza je doživljenjsko izključila igralce, ki so kot člani ekipe Karpatalja, reprezentance mađarske manjšine v Ukrajini, osvojili alternativno svetovno nogometno prvenstvo v Londonu. 14 igralcem in zaposlenim v reprezentanci, ki imajo mađarsko državljanstvo, je ob tem prepovedan vstop v Ukrajino. Podpredsednik Ukrajinske nogometne zveze pravi, da obstoj ekipe, ki je ne priznava niti FIFA, ruši avtoriteto zveze. Podobne ukrepe je Ukrajinska nogometna zveza izvedla v primeru 18 nogometašev iz Ljudske republike Donetsk, ki so se na dveh prijateljskih tekmah srečali s predstavniki Ljudske republike Lugansk. Mehika je v odziv na množice migrantov, ki se proti državi premikajo iz Gvatemale, na južno mejo poslala policijske okrepitve. Število migrantov, ki prihajajo predvsem iz Hondurasa, Gvatemale in Salvadorja in so večinoma namenjeni v Združene države Amerike, se je v zadnjih letih povečevalo. Tako je leta 2017 po poročilu Visokega komisarijata za begunce Združenih narodov državo prečilo skoraj 300 tisoč ljudi oziroma 58% več kot leto prej. Mehiške oblasti so v preteklih dneh predstavile ukrepe, s katerimi bi migrantski val zajezile, saj naj bi vsakogar, ki bi v državo vstopil na nepravilen način, podvrgli postopkom, po katerih bodo vrnjeni v svojo državo. Gre za drugačen pristop, kot ga je Mehika obrala v preteklosti, ko je izdajala humanitarne in tranzitne vizume in s tem migrantom, ki niso želeli zaprositi za azil v državi, omogočila pot proti Združenim državam Amerike. Odločitev velja razumeti kot odgovor na nove grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo s pomočjo vojske zaprl mejo z Mehiko ter zmanjšal finančno pomoč državam, ki množici migrantov omogočajo pot proti severu. Ljudska skupščina proti CPR in proti mejam, Furlanija Julijska krajina, se bo jutri zbrala v gradišču ob Soči na protestu za pravice migrantom in proti centru CPR. Gre za nastanitveni deportacijski center, ki ga nameravajo odpreti v začetku naslednjega leta, v njem pa bodo 6 mesecev bivali prosilci za azil. Več o protestu Darjan Vovk iz Ljudske skupščine.
V soboto 20. oktobra, se pravi jutri, bo v gradišču ob Soči, to je nedaleč od slovenske meje, shod za pravice migrantov in pa predvsem proti odprtju novega državnega italijanskega koncentracijskega taborišča imenovanega CPR oziroma CPR, kar pomeni namestitveni center za deportacijo, ki ga želi oblast odpreti v začetku naslednjega leta. Različne skupine iz Furlanije, Julijske krajine, ostale Italije in tudi iz tujine, svoje tudi Slovenije, združene v ljudski skupščini proti centru CPR in proti vsem mejam, Furlanija, Julijska krajina, so se tem neofašističnim strukturam odločene upreti in zato pozivajo vse ljudi, ki se počutijo antifašiste in antirasiste, naj se jim pridružijo.
Vovk pojasni, zakaj je po njegovem prepričanju načrtovani deportacijski center neustaven.
V teh centrih se bo z novim odlokom zakona italijanskega neofašističnega ministra Salvinija o varnosti in priseljevanju podvojil maksimalni čas pridržanja iz 3 na 6 mesecev in kljub popolnoma neučinkovitosti in neuporabnosti takega pridržanja, saj je manj kot polovica oseb, kasneje tudi dejansko izgnanih oziroma pregnanih iz države. Poleg tega pa taki centri predstavljajo predvsem veliko problematiko pogoste kršitve temeljnih človekovih pravic, zato ker bodo lahko v njih zaprti tudi prosilci za azil iz kakršnih koli administrativnih razlogov, kar je popolnoma v nasprotju z tudi italijansko ustavo, ampak tak je duh časa in taki bodo tudi ukrepi.
OVS sta pripravila vajenca Jure in Jaka ter navajenec Tit.